gepleýän razy atdyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuňky 2021-nji ýylyň 8-nji dekabry, hepdeniň çarşenbe günü. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda dollaryň hümmeti 3 aýyň içinde gara bazarda 3-den 1 aşy akrady, bahalar bolsa artdy. Lewapda büdjet işgärleri gripe garşy wagtyn etdirmäge mejbur edilýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri diňläň. Onuň mazmunu bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Rusiýanyň Ukraina serhedine goşun toplamagy, sebitde NATO-nun geljegi we Rusiýanyň howpsuzlyk talaplary boýunça barha ýokarlanýan dartgynlygyň arasyna ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden we onuň rus kardeşi Vladimir Putin gepleşikleriň dartgyny tapgyny geçirer. 7-nji dekabrda video aragatnaşyk arkaly geçirilýän duşuşyk bilen iki lider Biden-nyň ýanwar aýyna ABŞ prezidenti wezipetine girişmeginden bäri ikinji gerek iki çäk duşuşýar. Washington Rusiýanyň Ukrainany basyp almak ähtimallygynyň öňüni almak maksady edinýär. Kreml Öňkü Sowet Respublikasynyň asla NATO agzasy bolmadlygy üçin kepillik gözleýär. ABŞ administrasiýasynyň ýokary derejeli bir resmiýeti 6-njy dekabrda jurnalistlara beren gurrunyny Bidenyň Kreml eger Ukrainany basyp almak kararyna gelse munyň üçin rus ykdysadyýetiniň taýyk we ören anyk baha töleýjekdigini Putin anyk düşündirjekdigini aýtdy. Ýöne şol bir wagtda diplomatiýa bawatda täsirli ýolun bardygyny nutady. Bidenyň Putin bilen geçirýän video maslahatynyň öňýany Biden we Britaniýanyň, Fransiýanyň, Italiýanyň hemde Germaniýanyň liderleri Ukrainanyň territorial bitewligine we öz ugtyýarlygyna goldaw beýan etdiler. Şeýle dolu Russiýany dartgynlygy gowşatmaga çağırdylar. Ukraina resmiýleri 90 mingden gowrak rus eskeriniň serhede şol sanly 2014-nji ýylda Russiýa tarapyndan güýç bilen ele geçirilen Krim ýarmadasyna ýerleşdirilenini aýdýarlar. ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden bilen Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň arasyna geçiriljek onlayn duşugyň öňýany 6-njy dekabrda Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski ABŞ-nyň döwlet sekretary Antony Blinken bilen telefonuna gepleşdi. Rusiýanyň Ukrainany basyp almak ähtimallygyna garşy Bidenyň güýçli duýduruş beýan etmegine garaşlýar. Bilelikde we utguşukly hereket bawatda ylalaşyldy. Biziň öz ugtyýarlylygymyza we territorial bitewligimize berilýän dowamly goldawlar üçin ABŞ strategik hyzmatdaşlarymyza we ýaranlarymyza minnetdar diýip Zelenski Twitterde Blinken bilen geçiren telefon söhbetdeşligi barada aýtdy. Rusiýanyň goşun toplamagynyň hemde Ukrainanyň NATO ýaranlygyna goşulmak tagallarlarynyň 7-nji dekabrda Biden bilen Putin'in arasına geçirilecek video duşuğun esası gün tertibine getirilmeğine garaşlayar. Ukrayna Rusiyanın harbi hücume tayarlığın çevrini öz serhedini onlar çömün koşun toplamakta iplayar. Rusya Ukrayna hücum edilmek barada gurrunları korku döretmek tagallaları hükmünü ret etdi ve abaşa Rusya katnışıklarını qiynanışlı yağdayda hasiyetlendirdi. Birleşen Milletler Uğraması Uganistan'ın Taliban dolandırıcılarının ve Birman'ın harbi huntasının halkara derecesine ikrar edilmek barada kararını nevel möhlet üçin ýazyp ýeşirdi. Baş Assambleýanyň 6-njy dekabrda ses bermezden konsensus esasyna kabul eden çözgüdüne görä öňümizdäki adyndan 10 aýyň dowamyny ykrarnamalar bawatda hiç ýyl karary kabul edilmez. Bir hepde mundan olal şahadatnamalar baradaky komitet pomaganyň Baş Assambleýasynyň häzirki mejlisindäki Birma we Uganistan wekilleriniň şahadatnamalary barada kararyň ýazyp ýeşirilmegini maslahat berdi. Baş Assambleýanyň häzirki sessiýasynyň möhleti 2022-nji ýylyň sentýabr aýyna tamamlanar. Öňkü we täze rejimler Uganistan we Birma üçin akreditasiýa bawatda birik-birik bilen bäsleşip BMG'ga ýüz tutýarlar. Awgustyň ortalaryna Uganistany häkimet ele geçiren Taliban hökümeti hiç bir ýurt tarapyndan ýa-da Birleşen Milletler Uramasy tarapyndan ikrar edilmeýär. Uganistanyň täze dolandyrjylary adam hukuklarynyň bozulmagy we aýallara bilim almak, işlemek hemde siýasy işlere gatnaşmak hukugynyň berilmezligi bawatda berk halkara basyşlara sezewar bolýar. Britaniýada geçirilen 21 barlyk COVID-19 vaksinalaryny garmagyň adamlaryň kesere garşy immunitetini güýçlendirýän ýöne görkezýär. Birinji doza hökmünde AstraZeneca ýa-da Pfizer BioNTech sanjymlaryny kabul eden 9 hepde töweregsen bolsa, Moderna sanjymyny alan adamlarda bu şeýle bolupdyr. Biz hakykatdan hem immunitetiň gowujugap gaýtaryan ýöne tapdyk diýip barlyklara gatnaşan Oxford professor Matthew Snape 6-njy dekabrda Reuters-a gurrun berdi. Ol barlyk netijeleriniň hususan garyp ýurtlar üçin öňüň habar bolup biljekdigini aýtdy. Sebäbi olar haçan öýlerini üçin edilen dozalaryň birden biri gutursa başga-başga wagtynalary garmagy mejbur bolup bilerler. Meniň pikirimçe bu barlygyň netijeleri hususan pes we Orta girdicili yurtlar üçün gıdıklı olup bilir. Ol yurtlarda henizem birinci ve ikinci dozu sancımlar uruluyar deyip Snape aytti.